Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je petak, 29. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Studenti započeli 24-časovnu blokadu u centru Beograda. Dvoje opozicionih poslanika koji su štrajkovali glađu izlaze iz bolnice. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine treba da se završi priznanjem, rekao američki ambasador na Kosovu. Najmanje jedna osoba ubijena u ruskim napadima na Lavov u Ukrajini. U Srbiji sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta za Radio Slobodna Evropa kaže opoziciona političarka Marinika Tepić, koja već 12 dana štrajkuje glađu zbog navoda o krađi izbora.
Moje starije dete je takođe student druge godine medicine i kada ih čujem da se spremaju da odu iz Srbije zbog političkih razloga, naravno, ja stvarno ne mogu da živim s tim.
Presude Haškog tribunala uskoro bi trebalo da se nađu u krivičnim evidencijama Bosne i Hercegovine. Zbog čega je to bitno, objašnjava Murat Tahirović iz Udruženja žrtava i svedoka genocida.
Ti ljudi nemaju evidenciju, a sa druge strane imate ljude koji su osuđeni za iste zločine manjeg obima pred sudovima u Bosni i Hercegovini, koji imaju evidenciju, koji ne mogu aplicirati na bilo koje radno mjesto u javnim institucijama Bosne i Hercegovine, i to je diskriminacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Studenti su danas nešto posle 12.30 započeli 24-časovnu blokadu saobraćaja u centru Beograda, protestujući zbog navoda o izbornoj krađi i tražeći od nadležnih ministarstava da otvore biračke spiskove. Kako javlja naša reporterka Nevena Bogdanović, više desetina akademaca blokiralo je raskrsnicu ulica Birčaninove i Kneza Miloša u neposrednoj blizini zgrade Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Emilija Milenković ispred organizacije Studenti protiv nasilja izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će blokada trajati sve do subote 30. decembra u podne, kada studenti planiraju da se priključe protestu koji su najavili predstavnici Proglasa, inicijative pokrenute uoči izbora, koju je potpisalo više od 190.000 građana.
Naš zahtjev je adresiran Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i tiče se otvaranja, ažuriranja i revidiranja biračkog spiska. Dakle, ono što smo mi videli jeste da postoji mnogo fantomskih birača, iako je spisak, kao što rekao ministarstvo, otvoreno na njihovom sajtu, mi želimo jednu nezavisnu komisiju sačinjenu od pravnika koje mi izaberemo, koje predložimo, kako bi oni uradili jednu nezavisnu analizu i reviziju tog biračkog spiska. Imali smo, na primjer, tekst istinomera koji je otkrio jednu voždovačku adresu, jednu kuću od 58 kvadrata u kojoj je prijavljeno 40 ljudi. Dakle, to su sve neke očigledni pokazatelji da birački spisak nije dovoljno dobro ažuriran. Mi želimo da, evo, da prvo izborni uslovi budu fer i pošteni, pa da onda možemo da idemo na nove izbore.
Emilija Milenković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U jednoj od najprometnijih ulica u glavnom gradu, u ulici Kneza Miloša, studenti su raširili šatore i vreće za spavanje. Pojedini tamo spremaju ispite, drugi igraju društvene igre. Nevena Bogdanović razgovarala je sa nekima od prisutnih. Evo što su joj rekli Matija i Nikola.
Ime tva?
Mateja.
Mateja, zbog čega je tebi bilo bitno da dođeš danas ovde na studentsku blokadu?
Pa isto kao i na svakom protestu do sada gde sam bio. U suštini glavna stvar je u tome što su moji roditelji takođe učestvovali redovno na protestima 90-ih kad su pokušali nešto da promene. Međutim, ispostavilo se na kraju, kao što se vidi, da se nije, nažalost, mnogo šta promenilo, što više ostalo je manje više isto. Smatram da je sada došao red na mene da pokušam makar da do kraja završim to što je započeto.
Mene je podstaklo zato što imam volju da branim svoj glas. Videlo se da je SNS pokrao izbore, videli smo bugarske vozove, videli smo autobuse koji su došli iz Banja Luke.
Čuli ste studente Mateju i Nikolu koji učestvuju u blokadi centra Beograda. Sve informacije o studentskoj blokadi možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. A opozicioni poslanici Janko Veselinović i Danijela Grujić saopštili su da 29. decembra izlaze iz bolnice gde su morali da odu po savetu lekara posle višednevnog štrajka glađu u sedištu Republičke izborne komisije Srbije, prenela je agencija Beta. Veselinović se na društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter, zahvalio medicinskom osoblju i građanima na podršci, dodajući da su njihove misli sada sa predstavnicima liste Srbije protiv nasilja Marinikom Tepić, Jelenom Milošević i Brankom Miljušem, koji još uvek štrajkuju glađu. Naša odluka je da se borimo dalje sa svima vama koji ste odlučili da se krađa na izborima ni sada, ni nikada više u Srbiji ne sme ponoviti, dodao je Veselinović. Jedna od liderki najveće opozicione koalicije u Srbiji, Marinika Tepić, nastavlja štrajk glađu uprkos oceni lekara da joj se stanje pogoršalo. Tepić je hranu prestala da uzima dan posle izbora u Srbiji 18. decembra, nakon što je njena koalicija optužila vladajuću Srpsku naprednu stranku za krađu glasova, što vlasti negiraju. Sa Marinikom Tepić razgovarala je naša Iva Martinović.
12. dan bez hrane na trećem spratu zgrade u kojoj se nalazi sedište Republičke izborne komisije.
Ja se osjećam stabilno. Ovo i ovo je u spokoju.
Marinika Tepić pokazuje srce i glavu dok leži na kauču male kancelarije u zgradi stare skupštine u centru Beograda. Radikalan metod političke borbe počela je dan nakon izbora. Najveća opoziciona koalicija tvrdi da su građani 17. decembra pokradeni. Traže poništavanje rezultata i glasanje pod izmenjenim uslovima.
Pošto sam naravno shvatila da institucije kao saučesnici u Srbiji ni sigurno nisu adresa koje će reći da krali smo. Jedini način je bio ova vrsta alarma na međunarodnu zajednicu sa ciljem da se formira međunarodna komisija sa posmatračima, sa pravnim ekspertima, da se izvrši revizija ovih izbora.
Zahteve podržavaju demonstranti koji se od izbora svaki dan okupljaju ispred zgrade Republičke izborne komisije na poziv koalicije Srbija protiv nasilja. Do osmog dana Marinika Tepić imala je snage da siđe i obrati im se.
Ta mladost koja svako večer dolazi ovde zaslužuje da im ostavimo bolju zemlju. Moje starije dete je takođe student druge godine medicine i kada ih čujem da se spremaju da odu iz Srbije zbog političkih razloga, naravno, ja stvarno ne mogu da živim s tim.
Vlast nije reagovala na njene zahteve. Državni vrh odbacuje navode o izbornoj krađi. Predsednik Srbije izbore smatra najčistijim i najpoštenijim do sada.
I pokušaj da neke emisare pošalje da me ubede da prestanem ovo da radim, što mu nije zgodno, verovatno što se ovo dešava. To se sigurno neće desiti, zato što verujem da bi to zloupotrebio da se dan ranije pojavi u medijima i eto, apeluje da prestanem.
Štrajku su se pridružile kolege iz opozicije. Dvoje ih je trenutno sa liderkom opozicije, a dvoje je završilo u bolnici zbog pogoršanog stanja.
Ovo je osmi dan kako sam u štrajku.
Kaže Branko Miljuš iz opozicione stranke Slobode i pravde.
Ja sam se odlučio na ovo kao, osim kao vid podrške Marinike Tepić, kao neku vrstu krika, jer mi dolazimo u situaciju da ukoliko ne uradimo ništa povodom ovoga, mi sledeći put pa nećemo imati izbore. A odnosno ti izbori će biti potpuna farsa.
U prostoriji pored trenutno živi Jelena Milošević iz stranke Slobode i pravde iz Niša.
Ja verujem u ovo što radim i nekako je moja ljudski nagon, instinkt bio za to da prosto mora nešto da se uradi, jer ovu nedelju nisu bili izbori, ovo je bila organizovana krađa.
Zapadne zemlje traže od Srbije da istraži navode o neregularnosti izbora koje su izneli domaći i međunarodni posmatrači. Uprkos sve brojnim apelima, opozicioni političari ne odustaju od štrajka glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Više desetina advokata iz Kragujevca protestovalo je danas u podne u znak solidarnosti sa kolegom Vujicom Aleksićem, koga je napao policijski službenik prilikom saslušanja maloletnika. Aleksić je rekao novinarima da je 11. decembra pozvan kao službeno lice i zastupnik maloletnog lica u službene prostorije policijske uprave Kragujevac, gde je zajedno sa njim čekao sat vremena ispred kancelarije policijskog službenika koji ga je potom fizički napao.
čekali smo sat vremena, pozvao mi je da, na kraju je pozvao nas da uđemo, mi smo ušli, on je rekao ne treba advokat, izađite napolje, ja sam opet posle pokucao na vrata, opet ljubazno se predstavio, da sam ja branilac maloletnika, da je to neophodno u fazi postupka. On mi zgurao napolje, uhvatio me za desnu ruku i gurao me kroz hodnik. Reč ima da izađeš, da dođeš kad te ja pozovem, ko te uopšte pustio, kako si smeo da uđeš, i onda mi je dva puta rekao izdajem ti naređenje.
Rekao je advokat Vujica Aleksić, te dodao da je sektoru unutrašnje kontrole MUP-a podneo pritužbu na rad policijskog službenika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier poručio je danas da se Sjedinjene Države nadaju da će se u 2024. godini videti stvarni napredak u primjeni sporazuma koje su Kosovo i Srbija zaključili tokom 2023. Kako je istakao američki diplomata, proces normalizacije se završava međusobnim priznanjem, jer i Kosovo i Srbija teže da ostvare svoj put u EU. U februaru i martu ove godine Kosovo i Srbija su preduzeli hrabre korake ka normalizaciji kroz zaključivanje osnovnog sporazuma i njegovog implementacionog aneksa. Iako je bilo zastoja, potpuno smo posvećeni njihovoj primjeni, naveo je Hovenier u video poruci na društvenoj mreži X. Policija Kosova počela je sa uklanjanjem kamera koje su nepoznate osobe ili institucije postavile u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Samo u dve opštine na severu Kosova, Severnoj Mitrovici i Zubinom Potoku, uklonjeno je oko 50 nadzornih kamera na javnoj površini. Kako javlja naša Sandra Cvetković, policija do sada nije imala uvid u ove kamere, iako je ona jedina koja po zakonu sme da ih postavlja i kontroliše.
Na teritoriji grada Severne Mitrovice, koja pokriva površinu od oko 11 km kvadratnih, uklonjeno je 38 kamera, a u Zubinom Potoku 13. Zamenik direktora policije za region Sever, Veternel Šani, u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako policija nije imala uvid u ove kamere, te da su zato i uklonjene. Navodi i da će u narednom periodu biti postavljene nove, u koje će isključivo policija Kosova imati uvid. Prema zakonu na Kosovu, videonadzor na javnim površinama ima pravo da postavlja i kontroliše isključivo policija Kosova. Inače, uklonjene kamere na severu su, kako Ljšani kaže, bile kineske proizvodnje, ali nije mogao da precizira kog modela. Osim u opštinama na severu nadzorne kamere, bez vlasnika policija Kosova je uklonila i u Klokotu, Partešu, Ranilugu, opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra. Veternel Šani iz policije Kosova kaže da još uvijek nije tačno utvrđeno ko je postavlja ovaj videonadzor i sa kojim ciljem. Policija Kosova je inače u julu 2022. zaplenila nadzorne kamere u Štrpcu, opštini sa srpskom većinom južno od Ibra, zbog sumnje da su ih instalirale srpske paralelne strukture. Videonadzor u srpskim sredinama na Kosovu bio je i predmet revizije Kosovske agencije za informacije i privatnost tokom 2022. godine. Na upit Radija Slobodna Evropa da li je utvrđeno ko je i zašto postavljao kamere iz ove agencije, nisu odgovorili. Da čujemo i da li meštani Severne Mitrovice znaju ko ih je posmatrao. Za Radio Slobodna Evropa govore Boban, Predrag i Kristina.
Ne možemo da se ne setimo koliko je krađa bilo, koliko je tuča bilo, koliko je prljavina bilo, da nigde ništa kamera nije nijedna zabeležila. Mislim da s pravom skide i da nisu poslužili svrsi koje kamere trebaju i zašto su kamere inače u svetu. Ništa nije nađeno preko tih kamera.
Pa da, ne zna se ko je kontrolisao te kamere, a sada ako postave nove, pitanje je kako će oni da ih upotrebe, u koje svrhe.
Mi smo imali situaciju u našoj stambenoj zgradi, ubijanje dva privatna stana gde recimo nismo mogli nikom da se obratimo, da neko vrati kameru da se vidi, a kameru vidimo da postoji.
Agencija za informacije i privatnost je ranije utvrdila da su u pojedinim opštinama na Kosovu, uključujući Prištinu, nadzorne kamere nabavljale i postavljale lokalne vlasti, ali im je naloženo da se nadzor mora prepustiti policijskim stanicama kako je i predviđeno zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Studenti započeli 24-časovnu blokadu u centru Beograda. Dvoje opozicionih poslanika koji su štrajkovali glađu izlazi iz bolnice. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine treba da se završi priznanjem, rekao američki ambasador na Kosovu. Najmanje jedna osoba ubijena u ruskim napadima na Lavov u Ukrajini. U Srbiji sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje jedna osoba ubijena je u ruskim napadima na Lavov u Ukrajini, a prema izveštaju ukrajinskih zvaničnika eksplozije su zabeležene i u Kijevu, Odesi, Harkovu i drugim gradovima. U posljednja dva dana ubijena je 41 osoba u izraelskom granatiranju u blizini bolnice na jugu Gaze, saopštio je palestinski crveni polumesec. Nakon Kolorada i Savezna američka država Maine zabranila Donaldu Trumpu kandidaturu na američkim predizborima. Vesti iz sveta priredila je Kristina Gađe.
Prema izvještaju palestinskog crvenog polumjeseca, 41 osoba je ubijena u izraelskom granatiranju koje je pojačano u centru i na jugu opkoljenog područja. Ministarstvo zdravlja, kojem rukovodi Hamas, kaže da je 210 palestinaca ubijeno u izraelskim napadima u posljednja 24 sata. Izraelska vojska je priopćila da njene snage proširuju operaciju Khan Yunisu na jugu obalske teritorije i da su eliminirale desetine terorista širom Gaze u protekla 24 sata. Izraelski ministar obrane Joav Galant kazao je da će vojska, ako se napadi nastave, djelovati kako bi uklonila naoružanu grupu Hezbollah s granice između Izraela i Libana. Izrael i antiizraelske snage od 7. listopada redovno razmjenjuju vatru preko plave linije koju su povukli Ujedinjeni narodi i koja razdvaja Izrael i Liban. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeo za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je više od 21.320 ljudi ubijeno u Gazi otkako je Izrael započeo kampanju. Ukrajinski službenici kazali su da je Rusija pokrenula velik broj zračnih napada koristeći različite vrste projektila i bespilotnih letjelica na ciljeve širom zemlje uz mobiliziranu protuzračnu obranu. U eksploziji u gradu Lavov ubijena je najmanje jedna osoba, stoji u izvještaju, a eksplozije su zabilježene i u Odesi, Harkovu i drugim gradovima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je na Telegramu da protuzračna obrana glavnog grada radi na odbijanju napada i pozvao građane da ostanu u sklonu. Napadi preko noći uslijedili su nekoliko dana nakon što je Ukrajina pogodila ruski ratni brod u okupiranoj Krimskoj luci i Feodosiji. Savezna američka država Maine zabranila je bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kandidaturu na američkim predizborima, nakon što je to uradila Savezna država Colorado. Državna tajnica Maine, Shena Bellows, zabranila je Trumpu sudjelovanje na republikanskim izborima, zaključivši kako je potaknuo pobunu šireći lažne tvrdnje o izbornoj prevari 2020. godine i potom pozvao svoje pristaše da marširaju na Kapitol. Odluka je uslijedila nakon što je skupina bivših zastupnika Savezne države Maine izjavila da bi Trumpa trebalo diskvalificirati na temelju odredbe Ustava SAD-a koja zabranjuje ljudima obnašanje dužnosti ako su sudjelovali u pobuni nakon što su položili prisegu SAD-u.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Presude Haškog tribunala trebalo bi da se nađu u krivičnim evidencijama Bosne i Hercegovine nakon što je kolektivni šef države dao zeleno svetlo za neophodni memorandum o saradnji. Udruženja žrtava godinama pozivaju na upis haških presuda kako haški osuđenici ne bi bili privilegovani u odnosu na osuđene pred BH sudovima. Detalje donosi Andi Mioč.
Predsjedništvo je krajem novembra odobrilo zaključenje memoranduma o saradnji s Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, a iz Državnog ministarstva pravde kažu da čekaju informaciju o datumu potpisivanja. Upis haških presuda u domaće krivične evidencije već godinama traže Udruženje žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Ja se nadam da ćemo za mjesec dana imati sve one koji su presuđeni za ratne zločine imati u evidenciji, da će nadležne institucije moći postupati kao što postupaju i sa svim drugim građanima.
Evropska unija je pozdravila odluku kao važan korak u odnosu ka ratnoj zaostavštini. No, zašto je to bitno? Objašnjava Murat Tahirović.
Ti ljudi nemaju evidenciji, a sa druge strane imate ljude koji su osuđeni za iste zločine manjeg obima pred sudovima u Bosni i Hercegovini koji imaju evidenciju, koji ne mogu aplicirati na bilo koju funkciju, odnosno na bilo koje radno mjesto u javnim institucijama Bosne i Hercegovine, i to je diskriminacija.
Upisom presuda u domaće evidencije ti podaci će, kažu iz Ministarstva pravde, imati isto pravno dejstvo kao i oni uneseni po osnovu presuda sudova u BiH. A kako je priča krenula? Kada se Blagoje Simić, osuđen pred tribunalom na 15 godina zatvora zbog progona nesrpskog stanovništva iz Bosanskog Šamca, nakon odsluženja 2/3 kazne vratio u Šamac i izabran je za direktora Doma zdravlja 2017. Na konkursu je priložio i potvrdu o nekažnjavanju. Član 9 Ustava Bosne i Hercegovine nalaže da bilo ko ko se nalazi na izdržavanju kazne izrečene Haškim tribunalom ili je pod optužnicom, a nije se povinovao naredbi da se pojavi pred sudom, ne može biti kandidat ili imati bilo koju neimenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju. U tom slučaju brišu se i iz centralnog biračkog spiska. Bivši sudija, nekadašnji predsjednik Centralne izborne komisije i aktualni predsjednik koalicije Pod lupom, koja nadgleda izborni proces u zemlji, Vehid Šehić, navodi da upis haških presuda neće imati nikakav utjecaj na izborna prava.
Što će ovo ući u evidenciju, to je dobro, konačno da imamo. Međutim, nažalost, nije predviđeno da se osobama koje su pravosnažno osuđene za ratni zločin, koje su izdržale svoju zatvorsku kaznu, u određenom vremenskom periodu onemogućuju da budu birani za određene funkcije ili da budu imenovani.
Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt najavio je 20. septembra donošenje seta odluka, među kojima je i zabrana izbora i imenovanja osuđenih za ratne zločine na javne funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. U vreme pandemije COVID-a bile su Facebook grupa Užičanke. Najpre njih 5, a za kratko vreme grupa je imala 200 članica koje su brinule o svemu što je nedostajalo u COVID bolnici u Užicu. Sada, pred novogodišnje praznike, te iste Užičanke su teta mrazice i ispunjavaju želje deci iz hraniteljskih i socijalno ugroženih porodica. U saradnji sa Centrom za socijalni rad svako dete pod šifrom dostavlja svoju želju na papiru, a onda u akciju stupaju teta mrazice. Priču donosi Novka Ilić.
Četvrta je godina kako postoji grupa Užičanke, isto toliko teta mrazice ispunjavaju dečije želje. Uglavnom se radi o mladim ženama, a osnivanje grupe inicirala je Ana Gordić Radojičić.
Bez mnogo postova, bez mnogo komentara, ali to je grupa žena koje znaju u svakom momentu da prepoznaju pravu akciju, da je osete srcem, i ove godine ispunjavamo želje mališanima koji su korisnici Centra za socijalni rad. Na spisku ima 84 želje i tete mrazice su vrlo rado dočekale taj spisak i bukvalno sam postujući na grupi za 2,5 sata sve želje rasprodala i svako dete dobilo po 2, 3, neko čak i 4 tete mrazice. Sve su želje ispunjene. U tim paketima se nalazi još svašta nešto pored toga, a osim toga ono što je najvažnije, puno ljubavi i mnogo lepih želja.
Saradnja sa teta mrazicama je mnogo važna. Ideja humanih Užičanki je prepoznata kao jedna vrsta pomoći i radosti za decu u prazničnim danima, kaže Slađana Rogić, direktorka Užičkog centra za socijalni rad. Centar dostavlja spiskove želja, a teta mrazice ispunjavaju želje.
Moram da kažem da su pokloni prevazišli njihove želje i da su bogati i kvalitetni, raznovrsni, znači ne samo da su želje ispunjene, nego su daleko više od toga. Djeca su bila skromna, ali to smo umeli da nagradimo. Ovo je samo jedan lep primer da jednostavno ako imamo dobre ljude oko sebe i ako to želimo, možemo nekome da pomognemo. I primjer je ne samo ovoj djeci koji imaju poteškoće u životu, nego svima nama, da zaista jedni bez drugih ne možemo ništa. I u nadi da ćemo sve ove akcije i sprovoditi u narednoj godini, može čak i više.
Posebnost ovog darivanja je u tome što teta mrazice ne poznaju decu. Svako dete svoju želju napiše na papiru pod šifrom. Bilo bi dobro da svaki grad ima svoje teta mrazice, zaključuje Dušica Krečković iz grupe Užičanke teta mrazice.
Moja želja posle 4 godine da konačno svaki grad ima ovakvu magiju, da svaki grad ima jednu Anu koja će da pokrene srca dobrih žena, jer kad se srca slože, sve je lako.
Teta Mrazice podelile su 84 paketića u kojima je bilo igračaka, slatkiša, knjiga. Svega što su deca poželela. Da do dece dođu paketići, brinulo je oko 200 Užičanki. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Iako za petodnevni aranžman koji uključuje i svečani doček nove godine, u najskupljim hotelima treba izdvojiti 1000 evra po osobi, svi hotelski kapaciteti u Vrnjačkoj banji su rasprodati. Rasprodati su i skoro svi apartmani u privatnom vlasništvu, a ostalo je još malo soba u kojima za tri noćenja treba izdvojiti minimum 150 evra. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Mira Stanojević iz turističke organizacije Vrnjačke banje kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom turističkom centru koncertom Tijane Dapčević večeras počinje Vrnjačka čarolija, tokom koje će pored koncerata estradnih zvezda biti organizovani brojni drugi zabavni sadržaji namenjeni gostima iz zemlje i inostranstva. Ona kaže da gosti iz inostranstva uglavnom kupuju višednevne turističke aranžmane, a da je dobar deo njih već stigao u Vrnjačku banju.
Dolazi nam veliki broj stranih gostiju, veliki broj gosti iz Bugarske, koji nam se to svake godine rado vraćaju i vole da provode praznike u Vrnjačkoj banji. Tu su naši susedi iz Makedonije, Crne Gore, tu je naravno veliki broj gostiju iz Bosne i Hercegovine, Mađarske, Rumunije.
Novogodišnji aranžmani u hotelima u Vrnjačkoj banji su za većinu domaćih gostiju uglavnom nedostižni, ali i za trodnevni smeštaj u privatnim sobama i apartmanima treba izdvojiti između 150 i 250 evra. Stanojević kaže da je ponuda raznovrsna i da može da odgovori svim kategorijama turista.
Što se tiče samih cena za novu godinu, mi volimo uvek da kažemo da je Vrnjačka banja za svačiji džep, tako da možete pronaći od naravno apartmana i soba koji se kreću od nekih 50 evra za noć, pa sve do nekih luksuznih i hotela koje nude naravno i svečanu večeru i uživanje u njihovim luksuznim spa i wellness centrima, gde se neki paketi skreću za eto tri noćenja oko 500-600 evra.
Ona kaže da strance koji novogodišnje praznike provode u Vrnjačkoj banji, pored dobrog provoda, najviše privlače ukusi i mirisi gastronomskih specijaliteta ovog podneblja, ali i brojne druge zanimljivosti poput mosta zaljubljenih, ulice suvenira i novih atrakcija.
Tu je naš panoramski točak. On će isto i ove godine raditi za vreme ovih novogodišnjih praznika, radit će i za vreme samog dočeka nove godine, tako da će eto, ukoliko neko želi moći da prevede eto, samo tu ponoć na vrhu Vrnjačke banje, pitanje je panoramski točak koji je visok 50 metara i samim tim je trenutno najviši na Balkanu.
Slična situacija je i u ostalim banjskim i planinskim centrima poput Kopaonika, Zlatibora, Stare planine i Lukovske banje, u kojima su uprkos visokim cenama svi kapaciteti rasprodati. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti za petak 29. decembar. Studenti započeli 24-časovnu blokadu u centru Beograda. Dvoje opozicionih poslanika koji su štrajkovali glađu izlaze iz bolnice. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine treba da se završi priznanjem, rekao američki ambasador na Kosovu. Najmanje jedna osoba ubijena u ruskim napadima na Lavov u Ukrajini. U Srbiji sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 16 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.